Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, kim Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirgan bo'lsa, Xudovon tomonidan berilgan ajoyib sovg'aga ega bo'lganmiz. Rabbimiz Iso Masihga Xudovon kimni topshirgan bo'lsa, u shu insonni avaylab, sevib, saqlaydi. Har qanday sharoitda ham Rab Iso hech kimni tashlab qo'ymaydi va o'zining yonidan haydab yubormaydi. Yuhanna maktubining 6-bobi 38 va 39 oyatlarida Iso Masih shunday gaplarni aytgani yozilgan. Keling aziz birodarlar, birgalikda ushbu oyatlarni o'qib ko'ramiz. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Rabbimiz Iso Masihning mana shu istagini hech kim inkor qila olmaydi. Uning qo'ygan ushbu muhrini hech kim buza olmaydi. Chunki ushbu oyatdagi gaplarni Rabbimiz Iso Masih aytgan. U siz bilan bizni himoya qilish uchun hamma narsaga tayyordir. Masalan, har bir ona o'zining bolasini turli xil yovuzlikdan himoya qilish uchun hamma narsadan voz kechishi va hamma narsaga rozi bo'lishi ham mumkin. Azizlar, bu insonlarning bir-biriga bo'lgan muhabbatining bir ko'rinishidir. Xudovandning bizga, insonlarga bo'lgan muhabbatini esa hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham iymonli birodarlarimiz shaytonning turli hujumlaridan cho'chimasligi kerak. Chunki himoyachimiz bor. Lekin doimo zirak bo'lib turish yanada iymonimizni mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand biz insonlarni shunchalik sevar ekan, uni ham nomiga shon-sharaflar aytaylik. O'zimizning kuy-qo'shiqlarimizda doimo uni ismini olqishlaylik. Rabbimiz Iso Masih juda qimmat to'lov evaziga har bir inson uchun abadiy hayotni sotib olganini bilsak kerak. Rab Iso shu abadiy hayotni barcha xohlovchi insonlarga berishni istaydi. Kimdir abadiy hayotga ega bo'lishni istasa, hozirning o'zida Xudodan so'rashi mumkin. U albatta tekinga berishni istaydi. Hurmatli radio tinglovchi, shuning bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashsak. Shu bilan birga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.